në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Bashkimi Evropian i hoqi vizat Shqipërisë dhe Bosnjës. Tirana e cilëson vendimin realizim të ëndrrës së vjetër të shqiptarëve. Shefi i Uleksit Xavier Demarnak shpreti shqetësuar me procesin zgjedhor, por jo edhe me debatin politik. Ardhja Isa Mustafës në krye të LDK-s ka nxitur reagime të ndryshme në spektrin politik kosovan. Partneriteti ekonomik i Shteteve të Bashkuara dhe Indisë do të jetë përcaktues për shekullin 21, tha presidenti Barack Obama. Kleriku radikal nga Jemeni Anwar al-Awlaki bën thirrje për vrasjen e amerikanëve pa hezitim. Të gjitha opsionet për Iranin janë në tryezë, deklaron sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian e miratuan një zëri heqjen e vizave për qytetarët e Shqipërisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Komisioni Evropian ka dhënë garanci shtesë me shkrim se do të mbikëqyrë rreptësisht lëvizjen e qytetarëve nga vendet e Ballkanit Perëndimor drejt BE-s me qëllim që të mënjanohen abuzimet. Por Ulrike Lunacek, raportuese për Kosovën në Parlamentin Evropian, ka thënë se vendimi i sotëm ka mbetur në hijen e izolimit të Kosovës. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Ministrat e brendshëm të 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë miratuar sot vendimin që edhe Bosnjë-Hercegovina dhe Shqipëria të futen në listën e vendeve të trashëquetur listë bardhë e Schengenit, qytetarët të cilëve nuk do të kenë nevojë për viza për të udhëtuar në vendet kryesore të Bashkimit Evropian. Vendimi u miratua sot pas një diskutimi mjaft të gjatë të ministrave, kur edhe u miratua një deklaratë me të cilën vihet në theks mundësia për rivendosjen e vizave në rast se ndonjë vend antar sheh të arsyeshme duke u thirrur në keqpërdorime të liberalizimit të vizave. Sido që të jetë, sipas vendimit të sotëm, qytetarët e Shqipërisë dhe ata të Bosnjë-Hercegovinës prej mesit të 80-orit do të gëzojnë të drejtën për lëvizje të lirë në zonën Schengen, që do të thotë përqendrime deri në 3 muaj pa viza, me qëllime turistike, por pa mundësi që të vendosen të jetojnë në vendet e BE-s apo të punojnë. Zyrtarët e BE-s kanë rifeksuar edhe njëherë nevojën që këto dy vende të vazhdojnë të informojnë publikun për rregullat për zbatimin e liberalizimit të vizave dhe të sqarojnë atyre se çfarë mund të bëjnë e çfarë nuk mund të bëjnë në këtë aspekt. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, pritet se që menjëherë pas publikimit të në fletën zyrtare vendimit të hyjë në fuqi dhe këta përmendin mesin e vjetorit, por më saktësisht thuhet se kjo datë të jetë 15 vjetori, pasi që fleta zyrtare BE-s votohet një ditë më herët me datën në 14. Sot ka patur mjaft reagime edhe për mëspërfshirjen e Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave. Kështu Ulrike Lunacek, raportuese për Kosovën në Parlamentin Evropian, ka thënë se vendimi sot për heqjet të vizave për Bosnjën dhe Shqipërinë është një vendim shumë pozitiv, por ai ka mbetur nën hijen e izolimit të Kosovës. Mirë po, zëdhënësi i Komisionit Evropian për çështjet e brendshme Michele Cercone ka thënë se Kosovës asnjëherë nuk i është premtuar se do të jepet udhëzimi për liberalizimin e vizave dhe ka rikujtuar se Komisioni Evropian nga Kosova kërkon përmbushjen e disa kushteve dhe Kosova ende nuk i ka përmbushur ato kushte. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vendimi i Brukselit për heqjen e regjimit të vizave është mirëpritur në Shqipëri. Qytetarët shprehen të ngazlluar, ndërsa udhëhesit politik thonë se u përmbush një ëndër e vjetër e shqiptarëve. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Në të gjithë Shqipërinë është festuar pas vendimarrjes europiane për liberalizim të vizave. Vëmendja është përqendruar kryesisht në Tiranë, ku çdo rrugë e saj dhe sidomos bulevardi qendror është bukuruar prej të paktën 2 ditësh me flamuj europian e shqiptar, por dhe postera gjigant si dëshmi për këtë zhvillim historik për vendin. Qytetarët e vlerësojnë këtë si një moment mjaft të rëndësishëm, një zhvillim që përmbush një ëndër mbi 20 vjeçare.
Është një gjë shumë e madhe që populli shqiptar e ka prit me vitet e tana.
Një arritje natyrisht për gjithë shqiptarët, një lajm i mirë, më në fund realizohet pjesë e madhe e ëndrrës tyre evropiane.
Ke nevojë, do të ish Greqi, do të ish Itali, ku do të jesh? Ikën. sa do të rish, më në regula, më duke diçka shumë e mirë.
Evoluar më duke të më, atisht e bërë më parë.
Erdi koha, erdi koha.
Ku ka më mirë të brejsh Evropën, pa vatu në ambasadë?
I hapet rruga një të mire që populli me zi ka pritur.
Një anër që e kemi e gjithë shqiptarë dhe kanë dëshurë dhe sot i herë po i vjen koha, dhe më thonë, normal.
Dit historike cilësoj presidenti Bamir Topi rënin e murit të vizave Shqipëri Bashkimi Europian.
A dyshim është një gëzim i shumë pritur që do të ndarë si suksesi për bashkët, një sukses qytetar i ndëruar gjatë në një nga prej popujve më të vjetër të kontinentit tonë. Kjo është një datë e tretë, besoj më e rëndësishme për shqiptarët, pas shpalljes së pavarësisë dhe rënies së komunizmit.
Nga selia qendrore e Këshillit të Ministrave, kryetari i qeverisë Ali Berisha uroi shqiptarët për këtë vendimarrje të rëndësishme, e cilësoi atë si frut të përpjekjeve të vendit për reforma të gjithanshme.
O krye. Ky vendim para së gjithash dhe mbi të gjithash vendim besim. Ky vendim u bë i mundur vetëm e vetëm pasi qeveria shqiptare me zero tolerancë vendosi para ligjit njëra pas tjetrës mbi 200 e sa banda dhe grupe kriminale që përbënin rrezik të vërtet jo vetëm për shqiptarët por për Europën. Pasi qeveria shqiptare me vendosmëri të madhe luftoi korrupsionin.
Vendimi i Këshillit të Ministrave të Brendshëm dhe të Drejtësisë së Bashkimit Evropian u përshëndetë nga kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama.
Bulosja këtij vendimi jashtëzakonisht të pritur për një kohë shumë gjatë e bën këtë ditë një ditë të shënuar. Europa është një ëndër e vjetër shqiptare për të cilën ky vend ka përshkruar rrugtime me plot përshirësi, me plot sakrifica.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Shefi i Uleksit Xavier Demarnak është prehur i shqetësuar me procesin zgjedhor, por jo edhe me debatin politik. Ai tha se do të ketë shumë kujdes me çështjet e sigurisë në ditën e zgjedhjeve, por kryeministri në dorëheqje Hashim Thaçi u zotua se zgjedhjet do të jenë të lira dhe se sundimi i ligjit nuk duhet të ndikohet nga politika ditore. Hollësiti sjell Arton Konushevci.
Shefi i misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Xavier Bu Demarnak, është takuar me kryeministrin në dorëheqje të qeverisë e Kosovës Hashim Thaçi. Me këtë rast, kreu i Euleksi tha se misioni që ai drejton do të bëjë përpjekje maksimale për të ndihmuar procesin zgjedhor.
The most important one is to tell very openly and very clearly to everybody that Euleksi is concerned by the election process.
Është rëndësishme të thuhet se Euleksi është i shqetësuar me procesin zgjedhor, por jo me debatin politik, por me procesin që do të thotë se ne jemi duke kërkuar një proces fair dhe të sigurt në pajtim me ligjet dhe kushtetutën, tha ai. Marnak theksoi po ashtu se do të ketë shumë kujdes lidhur me çështjet e sigurisë në ditën e zgjedhjeve. Nga ana tjetër, kryeministri në dorëheqje Hashim Thaçi ka thënë se institucionet e Kosovës në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar në vend do të arrijnë të organizojnë një proces të duhur zgjedhor. Sipas Thaçit, Kosova është në rrugë të mbarë për suksese të reja.
Është provë e lehtë për shtetin e Kosovës për të organizuar zgjedhjet e lira, por kam besim se plotë do të kemi sukses të gjithë. Një sukses ky i cili do të koordinohet me autoritetet ndërkombëtare, edhe me Uleksin, edhe me gjithë dhe partnerët tjerë ndërkombëtar prezent në Kosovë, por edhe me pjesëmarrjen e shumë veshguzve ndërkombëtar dhe autoriteteve vendore.
Thaçi tha po ashtu se sundimi i ligjit në Kosovë nuk duhet të ndikohet nga politika ditore. Sipas tij, procesi zgjedhor nuk mund të ndikoj as në punën e përditshme të Uleksit.
Sundimi i ligjit nuk nje kohë përshtatshme apo të papërshtatshme, nuk duhet ndikohet nga politika ditore, as nga media e as nga askush, por thjesht nga profesionalizmi dhe do të mbi të gjitha të jetë sundimi i ligjit.
Shefi i Uleksit, i pyetur sa i përket hetimeve të prokurorëve lidhur me rastet e filluara për afera korruptive, ka thënë se në ditët dhe javët në vijim do të ketë zhvillime lidhur me ato raste.
I said on many occasions and I reiterate that today that investigations are ongoing.
Hetimet janë duke vazhduar dhe kjo është një punë mjaft serioze. Unë shpesh kam thënë se nuk ka afate kohore për mediat, opinionin publik dhe afatet gjyqësore nuk janë të njëjta. Duhet kohë për të përgatitur në mënyrën e duhur nëse dëshirojmë që të kemi një rast të mirëfillt para gjykatës. Unë besoj në aftësitë e gjykatësve dhe prokurorëve ton që gjërat i kryejnë ashtu siç duhet. Hetimet po vazhdojnë dhe do të ketë zhvillime në disa prej javëve apo ditëve të ardhshme, tha Marnak. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Fitoria Isa Mustafës në garën për kryetar të lidhjes demokratike të Kosovës është përsjellur me reagime të ndryshme në spektrin politik të Prishtinës. Një pjesë e këtij spektri menjëherë ka dhënë mesazhe për gatishmëri për koalicione pasdjedhore me LDK-n. Ndërkohë ende nuk është qartësuar çështja e listës Ibrahim Rugova, e cila ka aplikuar si e pavarur për zgjedhjet e 12 dhjetorit. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zgjedhja e Isa Mustafës në postin e kryetarit të lidhjes demokratike ka nxitur reagime në skenën politike të Kosovës. Mustafa jo vetëm që ka pranuar sot urimin nga partitë tjera politike për postin e ri, por edhe ka pranuar mesazhet e para politike për gatishmërinë e një pjese të spektrit politik për koalicione pas zgjedhore me LDK-n. Ndërkohë nuk është sqaruar ende çështja e listës Ibrahim Rugova, e cila të premten ka aplikuar në komisionin qendror të zgjedhjeve që të garoi si iniciativë qytetare pas mospajtimeve që kishte me kryetarin e deridhjeshëm të LDK-s Fatmir Sejdiun. Astrid Haraçian nga lista Rugova thot se janë në pritje të thirrjeve nga leadershipi i ri i LDK-s në mënyrë që LDK të garojë në zgjedhje me një listë vetme.
Absolutisht në lista Rugova i vim pritje me në thirrë kryetari i ri i LDK-s Isa Mustafa dhe vim pritje. Në kemi thonë që jemi LDK dhe mbesim LDK. Kemi apliku për rëthona që kanë egzistu promo e që edhe partijës kanë ndru tash këtu që ne vim pritje kryetari Isa Mustafa.
Një mesaj Isa Mustafës i erdhe edhe nga kreu i Partisë Demokratike Hashim Thaçi. Deri dje, dy parti partnere tani tutje, PDK dhe LDK, mëtojnë të vazhdojnë daras duke munduar që afër vetes të grumbullojnë parti me orientime programore të afërta. Lideri PDK-s Hashim Thaçi tha se me Mustafën do të jenë rival në politik, por edhe partner në shtetë ndërtimin e Kosovës.
Presidenti i uroi edhe zotit Isa Mustafa zgjedhjen e kryet e Lidhjes Demokratike të Kosovës, do të kemi konkurrencë projekte dhe idesh e vlerash, por do të jemi partner shtetë ndërtues.
Subjekti politik që konsiderohet më i afërt me LDK-n përkat programi është Lidhja Demokratike e Dardanisë e Nexhat Dacit. Kjo parti politike e dal pikërisht nga ndarja me LDK-n gjatë kuvendit të parafundit të zgjedhor, thotë se ka mirëpritur fitoren e Isa Mustafës, andaj edhe shprehet e gatshme që të shkojë në koalicion pas zgjedhor edhe me LDK-n. Nënkryetari saj Naser Rugova thotë se bisedimet për koalicione mund të priten vetëm pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit, duke mohuar kategorisht mundësinë e bashkimit të LDD-s me LDK-n.
Ne mund të bisedojmë për bashkëpunim, për bashkërendim dhe për ndërtim të institucioneve përmes koalicioneve të mundshme, por për bashkim asnjëherë nuk është bërë fjalë dhe këtë e ka deklaruar kryetari i LDD-s. Andaj me kompetencë të plotë si kryetari i LDD-s ju konfirmoj që nuk bëhet fjalë për ide të tilla. Për bashkim nuk është diskutuar asnjëherë në asnjë forum të LDD-s.
Fitoria Isa Mustafës përshëndetet edhe nga Alianca për Armërinë e Kosovës. LDK dhe AK kanë qenë partnerë në koalicionin qeverisës gjatë mandatit paraprak, por këto 3 vitet e fundit, përderisa LDK ishte në koalicion me PDK-n sipas Avni Arifit nga kryesia e AK-s, kishte ftohje raportesh mes dy subjekteve politike. Tani me leadership në ri, Arifi thot se nuk shen do një penges që një LDK me Mustafa në krye të jetë sërish partnere me AK në të ardhmen.
Shpresoj që leadership i ri i LDK-s do të këndel raportet që ka pas me Aleancën për Armërinë e Kosovës dhe ne jemi të gatshëm për bashkëpunim me Lidhjen Demokratike të Kosovës, sepse ka shumë aspekte ma shumë që në afrojnë me LDK-n që të shme largoj.
Pas fitores ndaj rivalit për kreun e LDK-s Fatmir Sejdiu, kryetari i sapo zgjedhur Isa Mustafa ka premtuar ndryshime në politikën e LDK-s me synimet që nga partneriteti me PDK-n të kalojnë në rivalitet për pushtet me këtë subjekt politik. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë që e përgatiti Albana Isufi.
Këshilli i përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës në ndrejtimin e kryetarit të sapo zgjedhur Isa Mustafa ka zgjedhur kryesinë e re prej 23 anëtarësh. Kryesia tani ka 3 dhe jo 5 nën kryetar siç kishte më parë. Ata janë Sabri Hamiti, Teuta Saaçia dhe Haki Rugova. Sekretari i përgjithshëm i LDK-s është zgjedhur Ismet Beqiri. Në kryesinë e re nuk figurojnë emrat e ish-kryetarit Fatmir Sediu, ish-nënkryetarit të parë Çrem Kryeziu dhe anëtarit tjetër të kryesisë së kaluar Sadre Ferratit. Përderisa emrat tjerë që kanë qenë personalitete kyçe edhe në kryesi të kaluara figurojnë edhe në kryesinë e re, si Lutfi Haziri, Ramanaj e Skënder Hyseni. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka deklaruar se mendimi mbi daljen e serbëve në zgjedhjet e 12 dhjetorit në Kosovë do ta marrë pas vendimit të qeverisë së Serbisë. Partitë politike në Serbi vazhdojnë të jenë të ndarë në lidhje me këtë çështje. Lëvizja për IMKB-n serb është partia e parë që ka deklaruar se kandidatët e saj do të marrin pjesë në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Edhe liberal demokratët kanë deklaruar se ata që kundërshtojnë pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës në zgjedhjet e dhjetorit vazhdojnë me projekte të së shkuarës. Partia socialiste përmes zëvendës kryeministrit Ivica Dačić ka se ende nuk kanë marrë vendim për këtë çështje, njësoj është prehur edhe Partia Serbe e Progresit në opozitë. Një makinë bombë ka shpërthyer në distriktin tregtar në qytetin e Basrës, duke lënë të vrarë të paktën 5 persona dhe të plagosur 30 të tjerë. Lajmi konfirmohet nga burimet policore dhe spitalore. Ndërsa në dy shpërthime në qytetet e Shenjta, të Najafit dhe të Qerbelas, janë vrarë të paktën 18 persona, 10 nga ta Pelegrin Iranian. Autoritetet thonë se nga sulmet u plagosën pothuaj 60 persona të tjerë. Kleriku radikal jemeno-amerikan Anwar al-Awlaki ka bërë thirrje për vrasjen amerikaneve, siç ka thënë ai pa hezitim. Sipas grupit monitorues American Site, Awlaki në një video incizim 23 minutësh të postuar në një faqe interneti jihadiste, ka thënë që të mos konsultohet askush sa i përket vrasjes së amerikaneve, pasi siç është shprehur, vrasja e djallit nuk kërkon ndonjë fatva. Ndërkohë në Yemen, një grup fisnor mendike muzotua se do ta mbështesë qeverinë ofensivën ndaj Al-Qaidës. Federata fisnore Bakil, një nga dy fiset më të fuqishme, bëri zotimin në një deklarat në fund të një tubimi ku morën pjesë 7000 antar të fisit në Sana të Jemenit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i tha presidentit amerikan Joe Biden se vetëm një kërcënim i besueshëm ushtarak mund të ndaloj planet e Iranit që të prodhojë armë bërthamore. Netanyahu dhe Biden u takuan në marginat e një konference amerikano-hebraite në New Orleans. Shefi i Pentagonit Robert Gates më vonë deklaroi mediave se nuk është dakord me mendimin se vetëm kërcënimi i besueshëm ushtarak do ta bindë Iranin që të jap fund programeve të armëve bërthamore, megjithatë shtoi se gjitha opsionet janë në tryezë. Gazetarët rusë kanë rritur presionin ndaj presidentit Dimitri Medvedev pas sulmit pothuaj fatal nga një gazetar i rus. Një letër e hapur që kërkon mbrojtje të mirë të mediave është publikuar në ballinën e sëpërditshmës Komersant. Oleg Kashin, gazetari i Komersantit, është rrahur brutalisht të dielën pas së cilës sulm mjekët e kanë vënë në kom të indukuar. Zëdhënësi i komisionit hetues nga zyra prokurorisë së përgjithshme Vladimir Markin tha se rasti është duke u hetuar në nivele të larta.
Продолжается расследование уголовного дела по факту нападения на журналиста газеты Коммерсант Олега Кашина.
Është duke u zhvilluar hetim kriminal ndaj sulmit të gazetarit të Komersantit Oleg Kashin. Është vendosur që të shkohet nga hetimi kriminal në departamentin lokal tek departamenti i qytetit të Moskës ta Markin. Transformatori ka shpërthyer në një central bërthamor në veri të New Yorkut. Si pasojë e situatës, një nga reaktorët është hequr nga aktiviteti. Burimet zyrtare njoftuan se nuk ka pasur të plagosur dhe as rrjedhje të lëndëve radioaktive. Si pasojë e zbatimit të rregullave të sigurisë, nuk ka pasur as zjarre të shkaktuara nga shpërthimi. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Partneriteti ekonomik ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Indisë do të jetë përcaktues për shekullin 21, deklaroi presidenti amerikan Barack Obama. Gjatë vizitës së tij në New Delhi, Obama i ka bërë gjithashtu thirrje Indisë dhe Pakistanit që të zgjidhin mosmarrveshjet me dialog. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Raportet mes Indisë dhe Shteteve të Bashkuara do të jenë një nga ato partneritete që do të përcaktojnë shekullin e 21, tha presidenti Obama gjatë konferencës për shtyp të mbajtur sot në New Delhi pas takimit me kryeministrin e Indisë.
Ours is no ordinary relationship.
Marrëdhënia jo nuk është e zakonë si dy demokracitë më të mëdha në botë dhe si dy ekonomi tregu gjithmonë rritje, të larmishme, shumë etnike dhe me traditë të fortë pluralizmi dhe tolerance, jo thjesht që kemi mundësinë, por kemi edhe detyrimin për të udhëhequr, tha Obama. Presidenti amerikan nuk ka qenë i kursyer në vlerësimet pozitive për Indinë gjatë gjithë vizitës së tij atje, që është dhe ndalesa e parë në turneun aziatik të Obamës. Kur më pyesin pse harxoj kohën në Indi kur ky vend po merr vendet tona të punës, duhet të jem në gjendje që t'ju përgjigjem se sa po i krijuan 50.000 vende pune, tha Obama. Në Mumbai, presidenti amerikan nënshkroi marrëveshje në vlerë prej 10 miliard dollarësh me biznesin e vendas. Sa i përket frontit politik, shefi i shtetit amerikan ka kërkuar nga India dhe Pakistani që të zgjidhin mosmarrveshjet.
Both Pakistan and India
Të dyja, si India dhe Pakistani, kanë interes në uljen e tensioneve mes tyre. Shtetet e Bashkuara nuk mund të imponojnë zgjidhje për këto probleme. Se qithash dhe kryeministrit Singh, ne jemi shumë të kënaqur e të gatshëm që të luajmë çfarëdo roli, për të cilin palët mendojnë se është i përshtatshëm për uljen e tensioneve, tha Obama. Nga ana tjetër, James Lamont, shefi aziz për Financial Times, i cili po ndjek nga afër vizitën e Obamas, nënvizoi kujdesin e treguar nga presidenti amerikan në deklaratat publike.
I think Mr. Obama has been very careful about
Mendoj se Zoti Obama ka qenë shumë i kujdesshëm rreth asaj se çfarë thot publikisht, pasi e ka kuptuar se lehtësisht mund të mos kënaqësh askënd ta gjesh veten në telashe. Publikisht ai ka qenë shumë i kujdesshëm, por nuk kam dyshime se pas dyerve të mbyllura kanë ngritur çështjet që kanë të bëjnë me terrorizmin në rajon dhe dobësinë e Indisë përballë militantëve në rritje në Pakistan, si dhe dialogun mes New Delhi-t dhe Islamabadit për çështjet e pasdhitura, thot Lamont.
U rikthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë. Prishtina dhe Beogradi duhet të vendosin nëse duan që në bisedimet e ardhshme të flasin për çështjet e veçanta lidhur me veriun e Kosovës ton përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare. Në Eulex ndërkaq vlerësojnë se për problemet si gjykatat apo doganat në veri të vendit duhet të gjenden zgjidhje nga të gjitha palët e përfshira. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Zyra civile ndërkombëtare në Kosovë mbështet ngritjen e çështjeve të veçanta lidhur me veriun e vendit në bisedimet e ardhshme ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Pavarësisht përpjekjeve, qeveria e Kosovës ende nuk ka arritur që të shtrinjë në tërësi autoritetin e saj në veri të Mitrovicës. Institucionet themelore për sundimin e ligjit në veri, si gjykatat dhe doganat, aktualisht funksionojnë vetëm bazuar në punën e përfaqësuesve të misionit evropian për forcimin e sundimit të ligjit. Deri më tani nuk është përjashtuar mundësia që zgjidhjet për rikthimin e punonjësve ndor në këto institucione të gjenden në bisedimet ndërmjet Kosovës e Serbisë. Mirpo në zyrën civile ndërkombëtare thonë se i takon palës serbe dhe asaj kosovare të vendosin për agjendën e bisedimeve dhe diskutimin e çështjeve të veçanta të ndërlidhura me veriun e Kosovës. Zëdhënësi i ICO-s Kai Müller Berner shpjegon.
The agenda of the dialogue is up to Pristina and Belgrade.
Caktimi i agjendës së dialogut i takon Prishtinës dhe Beogradit dhe, siç kemi thënë edhe më parë, nëse ka çështje individuale që ndërlidhen me veriun e Kosovës, për të cilat Prishtina dhe Beogradi janë pajtuar që të diskutojnë, atëherë do të duhet ta bënin. Ne natyrisht se mbështesim të gjitha përpjekjet e institucioneve kosovare për të arritur te banorët dhe për të përmirësuar cilësinë e jetës, tha Müller Berner në një prononcim për Radio Evropa e Lirë. Në javët dhe muajt e shkuar, në veri të lumit Ibër në Mitrovicë pati një varg incidentësh si shenjë pakënaqësie të serbëve lokal për shkyçjen e operatorëve ilegal serb në veri të qytetit. Përveç shkaktimit të problemeve lidhur me telekomunikacionin, kundërshtimi i serbëve të veriut ndaj institucioneve shtetërore të Kosovës duket se i ka lënë pastaj vendore dhe doganat dhe gjykatat në atë pjesë të vendit. Zëdhënësi i Eulexit Blerim Krasniqi bëri të ditur se në gjykatat në veri janë të angazhuar 7 gjykatës dhe 4 prokurorë ndërkombëtar, ndërsa në komponentin e doganave të Eulexit në veri punojnë 44 persona në radhët e të cilve nuk janë doganierët kosovar. Krasniqi theksoi se u takon autoriteteve vendore të vendosin se kur mund t'i kthejnë doganierët e tyre në pikat 1 dhe 31 në veri, por shprehu bindjen se, sikurse për doganat, ashtu dhe për gjykatat, duhet të ketë zgjidhje, siç tha ai, pragmatike ndërmjet palëve të përfshira.
Euleksi është interesuar që si doganierët, po ashtu edhe gjykatësit dhe prokurorët vendor të kthehen në gjykatën e qarkut Mitrovica apo respektivisht në doganat e Kosovës, nuk mvaret nga Euleksi se kur do të kthehen ata, pasi që nuk është çështje në cilën përfshihet vetëm Euleksi. Do thotë të gjendet një zgjedhje pragmatike ku do të ishin përfshira gjitha palët e përfshira.
Ndikimi i Beogradit zyrtar në zgjedhjen e zgjidhjeve që kanë të bëjnë me problemet e ndërlidhura me veriun e Kosovës nuk hedhet poshtë nga zyra civile ndërkombëtare. Megjithatë, zëdhënësi i kësaj zyreje Müller Berner tha se të gjitha ndërhyrjet eventuale të shtetit serb në fusha të ndryshme duhet të bëhen në kuadër të planit tahtisari.
The comprehensive settlement proposal the CSP envisions.
Propozimi i gjithpërfshirës për statusin e Kosovës parashet një rol transparent dhe publik për Republikën e Serbisë lidhur me ndihmën financiare për komunat në Kosovë, si për shembull në shëndetësi apo edukim, theksoi ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nga 1 janari i vitit që vjen do të rriten pagat për mësimdhënësit e arsimit para universitar në Kosovë. Kështu të paktën premtojnë zyrtarë të qeverisë në dorëheqje dhe përfaqësues të sindikatës së bashkuar për arsim, shkencë dhe kulturë. Udhëheqës të ministrisë nuk japi ndonjë përqindje, por sindikata kërkon që pagat të rriten nga 50 deri 100%. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Pagat e mësimdhënësve të arsimit para universitare do të rriten që nga janari i vitit të ardhshëm, thon autoritetet përgjegjëse. Sipas tyre, ky proces nuk do të pengohet nga zhvillimet e fundit politike në vend. Për këtë është i bindur dhe Ali Shabani, udhëheqës i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit edhe Shkencës në Kosovë. Ai jep më shumë detaje rreth përpjekjeve që po bën sindikata në bashkëpunim me Ministrinë e Dorëheqjes të Arsimit.
Të paktën me Ministrin e Arsimit dhe me kryeministin jem duke biseduar për ditë që kjo çështje të realizohet sipas premtimeve që janë dhënë dhe sipas kërkesave të së bashku. Prandaj nuk ka fyë dyshimi se ajo nuk do të ndodhë, pra do të ndodhë si e tillë dhe jem duke gjetë modalitetet se si duhet të realizojmë atë kërkesë së bashkut dhe të antarësisë sonë dhe të punëtorëve të arsimit paraniversitar në Kosovë.
Ministrin e Dorëheqjes së Arsimit Enver Hoxhaj 3 muaj më parë pa të deklaruar se ekziston një vendosmëri e prerë e qeverisë që në vitin 2011 të ketë rritje të mirëfill të pagave të mesimdhënësve. Edhe sot, pas situatës së krijuar politike në vend dhe pa miratimin e buxhetit për vitin e ardhshëm, Hoxhaj është i bindur se pagat e mesimdhënësve do të rriten nga 1 janari i vitit 2011.
Një gjë mund të them që rritja do të jetë e fuqishme e mirëfill dhe mesimdhënësi në Republikën e Kosovës është reformues, shtendërtues dhe modernizues i vendit tonë, prandaj do ta kenë mbështetjen e qeverisë.
Megjithatë, ministri në Dorëheqje nuk jep ndonjë përqindje se sa do të rriten pagat e mesimdhënësve, përderisa së bashku ka kërkuar që rritja të jetë nga 50 deri në 100%. Ali Shabani shprehet optimist se kërkesat e punonjësve të arsimit do të përmbushen.
Janë dy modalitete që jemi duke kërkuar. Një, rritja e pagave mund të jetë në mënyrë lineare, por mund të jetë edhe në përqindje. Ne kemi bërë përpjekje të artikulojmë kërkesat e punëtorëve të arsimit dhe kërkesat e tyre kanë qenë një rritje nga 50 deri 100%. Megjithatë, ne do të bëjmë përpjekje që ajo rritje të jetë substanciale dhe në interes punëtorëve të arsimit dhe cilësisë së arsimit në arsimin parauniversitar.
Pikrisht për këtë qëllim, qeveria në Dorëheqje më herët ka formuar një komision me përfaqësues të Ministrisë së Bashkut dhe Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave. Paga mesatare e mbi 28.000 punonjësve të arsimit, para universitare është 240 euro në muaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Banorët e Prishtinës i thon radios Evropa e Lirë se do të marrin pjesë në votime me dëshirën e arritjes së ndryshimeve. Sipas tyre ndryshimi mund të vijë nga formacionet e reja politike. Mendimet e qytetarëve i sjell korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Dalja në zgjedhjet parlamentare të Kosovës, të cilat janë paralajmëruar për 12 dhjetor të këtij viti, është obligim qytetar, por motivet për të dalë në këto zgjedhje janë të pakta, vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës. Shukri Aliu thotë se do të dalë në zgjedhje me bindjen se votat e qytetarëve do të sjellin ndryshime pozitive.
Dalim për më kon vota jo më kon rëndësishme për ndryshimet që do të ndodhin, ndryshime në të mirë të shtetit.
Besir Çmega thotë se do të dalë të votojë më 12 dhjetor, por nuk pret ndryshime të mëdha.
Struktura politike çfarë është ne, është e njëjta edhe brenda tyre nuk ka ndonjë ndryshim që mund të bëjë ndryshim edhe në menaxhimin e qeverisë që ata do e krijojnë.
Por Hasan Xheka i shpreh dyshimet e tij.
Që sa vetë bën edhe njëjt. Kur çon ndryshim diçka s'ka. Njëjtit njerëz rrotullohen veç çata.
Ndërkaq Zeynep Bajrami thotë se deri më tash politikanët nuk kanë dhënë ndonjë motiv të fortë për qytetarët që të dalin në votime.
Na ashtu do dalim po se di për çfarë s'na kanë dhënë.
Ndryshe në Ida Liu thot se motivi vetëm për të që të dalë në votime janë subjektet e reja në skenën politike të Kosovës.
Parti që kanë qenë më pare kanë dëshmu vetën edhe kanë tregu sa kanë mujtë me bëhë, kështu që kontribut madhë nuk kanë dhënë, ndoshtë apo dalë në gjedje për një ndryshim të mundshëm nga partit e reja.
Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Bashkimi Evropian i hoqi vizat Shqipërisë dhe Bosnjës, Tirana e cilësoi vendimin në realizim të ëndrrës së vjetër të shqiptarëve. Shefi i Uleksit Xavier Demarnaku shpreh i shqetësuar me procesin zgjedhor në Kosovë, por jo edhe me debatin politik. Ardhja e Isa Mustafës në krye të Lidhjes Demokratike të Kosovës ka nxitur reagime të ndryshme në spektrin politik kosovar. Partneriteti ekonomik i Shteteve të Bashkuara dhe Indisë do të jetë përcaktues për shekullin 21, tha presidenti Obama. Të gjitha opsionet për Iranin janë në tryezë, tha sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.